Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin se on. Perjantaihin ollaan tultu. Kello on 12.30. Tervetuloa Politiikka Radioon, kenraali Gustav Hägglund.
Kiitos.
Sinut tunnetaan innokkaana metsästäjänä. Nytkin on metsästyskausi päällä. Tässä keskustelussa ehkä metsästämme totuutta muun muassa Venäjästä. Vapaa lainaus entiseltä pääministeriltämme. Pöö. Maailman tilanne on nyt kuin mikä on, niin onko meillä suomalaisilla nyt syytä pelkoon?
Ei välittömästi. Siis ennen kaikkea me nyt tietysti ajatellaan Venäjää, jos on kysymys pelosta.
Niinhän me ajatellaan.
Mutta tähän täytyy heti todeta jo, että siis toinen pelko tietysti, jos syntyy tuommoinen laajamittainen sota, maailmansota tai joku semmoinen, siihen minusta ei ole nyt mitään merkkejä, että nämä on kuitenkin rajallisia nämä konfliktit, joita kyllä tällä hetkelläkin on hyvin monessa paikassa ympäri maailmaa. Mutta jos nyt ajatellaan Venäjää, niin tietysti se on aina semmoinen latentti uhka, koska voi sanoa, että sieltä on aina tullut nämä 4 kertaa ne on yrittänyt Suomen vallata ja 2 kertaa onnistui silloin, kun oltiin osa Ruotsin valtaa, ja sitten 2 kertaa on epäonnistunut talvi- ja jatkosodassa, kun itsenäisesti taisteltiin. Mutta että ei kyllä tämmöisen hyökkäykseen, niin kyllähän siihen täytyisi olla joku aihe, joku peruste. Ja nyt päinvastoin niin on oikeastaan 3 syytä, mitä varten Venäjä ei ole järkevää ruveta hyökkäämään Suomeen. Ensimmäinen on se, että meidän taloudet täydentää toisiaan, ja siitä on selvästi molemmille hyötyä tästä yhteistoiminnasta talouden tasolla. Toinen on sitten se, että Suomesta ei kohdistu minkäännäköistä uhkaa, siis ei todellista uhkaa eikä tämmöistä tekouhkaa, niin kuin 39 maalattiin Saksan hyökkäykset Suomen kautta, koska Suomi ei ole NATO-jäsen, jota siis Venäjä pitää vihollisena. En mä usko, että NATO mihinkään Venäjälle hyökkäisi missään vaiheessa, mutta että he pitää sitä.
Toivottavasti ei.
Joo, ja kolmas syy on sitten se, että niillä on aika selkeät kokemukset, tämä tulee turpiin. Ei tänne kannata, tämä on kova pähkinä purra tämä Suomi. Mitä ne hyökkäisi Euroopan ainoan sankarikansan kimppuun. Löytyy niitä paljon heikompiakin kohteita.
Mutta nythän on tietysti niin, että Venäjä varustautuu, tosin on nyt varustautunut jo vuosia aina 2000-luvulta lähtien, mutta kuitenkin satsaa merkittävästi sotavoimiin. Niin mitä tästä pitäisi ajatella?
Mä kuvittelisin, että tämä on niin kuin seuraava nivel, siis se silloin 90-luvulla siellähän oli täys sekasotko siis sen Jeltsinin aikana ja heikkouden tila, jota USA käytti hyvin hienosti ja järkevästi hyväkseen valtaamalla niin kuin entiset Varsovan liiton maat niin omaa etupiiriinsä. Ja nyt siellä on rakennettu sitten niin, että talous on jaloillaan ja keskushallinto on vahva, kuvernööreiltä vietiin vallat pois, jotka alkoi jo olla melko itsenäisiä. Ja nyt seuraava vaihe on sitten tämmöinen pyrkiminen takaisin suurvallaksi ja semmoiseksi ei nyt tule, jos ei ole asevoimaa. Ja heillä edelleen on vahva ydinasepelote, vahvin USA:n ohella maailmassa, vahvempi kuin kellään muulla ydinasevallalla. Mutta sitten niin kuin tavanomaisten asevoimien osalta, niin ne olivat kyllä aika tavalla niin kuin surkastuneet. Siis Jeltsinin aikana, muistan, mä kävin siellä, niin eihän ne sanoisi palkkaa. Siis kuukausitolkun sanoisi palkkaa. Ne viljeli perunaa siellä saadakseen jotain ruokaa ja möi dieseliä, että sai rahaa, siis nämä sotilaat. Niin tähän nähden tämä on ihan toinen tämä, joka nyt Krimillä esiintyy, tämä sotilas, kuin mikä oli vielä esimerkiksi Georgian sodan aikana.
On ihan erilaisessa shapeissa. Ihan erilaiset varusteet ja niin edespäin, mutta onhan kuitenkin tämä kysymys vielä siitä, että minkä takia Venäjä varustautuu. Että se, että mainitsit tämän pelotteen, okei, mutta onhan maalla nyt pelotetta jo aivan riittävästi nytkin käytössä, valtava ydinasearsenaali. Sitten kuitenkin niin sanoit myös sen, että tässä on tämmöisiä jalkaväkijoukkoja ja tämän tyyppistä, siis ei ihan tämmöisiä niin Ukraina-tyyppisiin operaatioihin ikään kuin, niin eikö tämä näytä vähän huolestuttavalta?
No se kyllä se kai kuuluu tähän että se kokonaisuuteen, että sen täytyisi olla, kun ei niitä kuitenkaan ole kuin 145 miljoonaa suunnilleen Venäjällä ihmisiä, niin ei siihen nyt ole niin helppo tulla takaisin suurvallaksi sillä porukalla. Tämä kuitenkin sitten, jos katsotaan siis näitä asemenoja ja asevoimien vahvuuksia ja semmoisia, niin kyllähän ne aivan hirveästi jää jälkeen USAsta. Siis se on siis 68 miljardia dollaria nyt ja noilla on 600.
Se on kymmenkertainen about.
Melkein siis tällä hetkellä. Mutta tosin siis Venäjän suunnitelmissa tavoitteessa on kasvattaa roimasti tätä näin, noin 20% vuodessa, kun USA:lla taas on tarkoitus karsia vielä 100 pois. Että jonkinnäköisesti...
Kyllähän Venäjä heittämällä menee ohi monien eurooppalaisten valtioon, on mennytkin.
No se on selvä, nämähän on pikkuvaltioita sitten kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
Siis 60 miljoonaa valtioita, nämä entiset siirtomaaherrat, ei ne. Mutta sitten jos verrataan siis, ajatellaan niin kuin tätä eurooppalaista NATOa tai vaikka EUta, niin sillä on tällä hetkellä aseessakin paljon enemmän, 2 kertaa enemmän sotilaita kuin Venäjällä. Ja sillä on 6 kertaa isompi bruttokansantuote, että siis on niin kuin mahdollisuutta investoida ihan eri tavalla, jos ne lähtisivät. Ja myöskin sotilasmenot siis tälleen ottaen Eurooppa eikä EUn erilliset jäsenvaltiot, Länsi-Eurooppa kokonaisuutena, niin sillä on myös suuremmat, huomattavasti suuremmat asemenot kuin mitä Venäjällä on tällä hetkellä.
Mutta onko tässä siis se, että voiko tämä nyt heijastua niin, että ei tässä olla vaan palaamassa ikään kuin kylmän sodan kaltaiseen polarisaatiokierteeseen, joka oli myös silloin siis nimenomaan asevarustelukierre. Eli jos tässä kaikki alkaa nokittaa.
Kyllä tässä mä sanon, että ei tule kylmä sota, mutta kylmä rauha. Mm. Siis että nämä suhteet, joita niin kuin oletettiin jo niin kuin aika tavalla lämminneen, niin ne on selvästi kylmenneet. Tämä on kyllä perustunut siis, tämä läntinen arvio, niin se on ollut tämmöinen niin kuin haavekuva.
Väärä diagnoosi.
Ihan ehdottomasti siis illuusio tai hallusinaatio, mikä se nyt sitten oikein onkaan, siitä, että Venäjästä tulisi niin kuin tämmöinen länsimainen demokratia, missä olisi siis tasa-arvo ja ihmisoikeudet ja demokratia ja oikeusvaltio ja kaikkea tämmöistä, mikä niin kuin on erittäin hienoa varmasti meidän kaikkien mielestä, mutta se, että me olisi niin kuin onnistuttu tässä nyt sivistämään tämä Venäjä tämmöiseksi, niin sehän on ihan höpö. Ja Venäjä on Venäjä, niin kuin se on ollut satoja vuosia, se on omalla tavallaan se on ylpeä itsestään ja saavutuksistaan niin kuin historian saatossa ja aivan eri arvoilla toimiva. Siellä me lähdetään tästä, että yksilö on niin kuin kaiken keskus ja sen pohjalle pitää rakentaa. Ne lähtee siitä, että valtio on se keskus, että jos valtiolla menee hyvin, niin menee myös ihmisillä hyvin. Pitää olla vahva keskusvalta, pitää olla selkeät linjat, se antaa turvallisuutta. Ja tämä on niin kuin heidän perimässään ja se heidän niin kuin kasvattamisensa tämmöiseksi länsimaisen demokratiaksi, niin no ehkä se nyt 100 vuodessa voi onnistua, mutta ei nyt ihan vielä.
Niin, että tässä ollaan vähän lännessä tuudittanut tämmöisen vanhan kunnon kolonialistis-imperialistisenkin ajattelun, tämmöisen ylimielisen ajattelun.
Hyvin paljolti ajateltu, että kyllä ne oppii, kun heitä opetetaan
kyllä,
siellä.
Kyllä.
Ja sitten tämä, että siis kävellään niin kuin sormipystyssä neuvomassa heitä, miten heidän pitää kohdella surnalisteja ja niin poispäin, niin ei he varmaan niin kuin sitä kauheasti arvosta. Siis. Päinvastoin se johtaa ehkä toisenlaiseen reaktioon.
Mutta tänä päivänä Venäjä kuitenkin mitä ilmeisemmin halajaa takaisin enemmän tai vähemmän tavalla tai toisella sinne suuren imperiumin aikoihin, paluu Neuvostoliittoon. Neuvostoliittoon voi olettaa, että mukana ripaus tsaarin Venäjääkin, Pietari suuri, Katariina suuri ja niin edelleen, Venäjän historian vahvoja tsaareja. Että niin kuin, ollaan niin kuin ikään kuin palaamassa myös tuonne kauaksi historian suuruuden aikoihin, haetaan sieltä niin kuin uutta voimaa. Putinin puheessakin ollaan kuultu näitä viittauksia, niin, mutta kuinka realistisena näet nämä Venäjän pyrkimykset tässä suhteessa?
Kyllä on vaikea niin kuin nähdä, että olisi mahdollista niin kuin nostaa Venäjä semmoiseen loistoon, mitä se oli Katariina suuren tai aikana, tai puhumattakaan Neuvostoliiton aikana, että se on kyllä hyvin epäuskottava mahdollisuus, että tämmöiseen päästäisiin, mutta ehkä siinä on mahdollisuus kuitenkin sitten vahvistaa tätä yhteistoimintaa entisten Venäjään kuuluneiden alueiden kanssa, josta nyt tietysti Ukraina on ylivoimaisesti tärkein, koska se on tuota, niin läheinen heille, se on tämmöinen veljeskansa, mutta sitten on siellä etelässä on ne stan-valtiot, jotka on taloudellisesti kuitenkin aika tavalla sidoksissa Venäjää, ja on tämä Euraasian unioni, mitä on toivottu, että siitä tulisi jonkinnäköinen vastine tälle EUlle, niin ehkä siinä nyt jonkinnäköisiä heiveröisiä mahdollisuuksia on tämmöistä yhteisöä niin kuin vahvistaa, mutta ei tämmöistä entisen suuruuden palauttamiseen, niin se vaatisi kyllä aikamoisia mullistuksia maailmassa.
Joo, siis tähän Euraasian unioniin kuuluvat Venäjän lisäksi Valko-Venäjä ja Kasastan. Siellä on muita valtioita, muun muassa Kirgisia ja Armenia, joita näitä on kosiskeltu mukaan, mutta ehkä liittyvät, ehkä eivät. Tässä on tavaroiden, ihmisten ja pääomien vapaa liikkuvuus, tällainen pyhä talousunioni kolmioppi esillä myös tässä Euraasian unionissa. Ehkä ei siitä sen enempää tällä kertaa, mutta kenraali Gustav Hägglund on siis Politiikka-radiossa haasteltavana. Tämähän on tietysti kuitenkin huolestuttava, mikä tietysti Ukrainassa nyt näkyy valitettavasti ja raadollisesti, tämä Venäjän etupiiriajattelu, johon tuossa jo viittasitkin. Niin hoidetaan tämä nyt pois alta, eli seuraava. Eli jos Georgia ja Ukraina nyt siis ovat konkreettinen muistus tästä etupiiriajattelusta ja siihen, että mihin Venäjän lähialueiden hallintapolitiikka voi johtaa, niin onko nyt syytä katsoa, että onko Suomi osa Venäjän etupiiriä?
No se on kyllä mielenkiintoinen kysymys ja todella niin kuin pitkällä tähtäyksellä. Mun mielestä ei.
Siis se, miksei?
No sen takia, että me ei kuuluttu koskaan tähän Neuvostoliittoon. Ja Venäjäänkin kuuluttiin siis tämmöisellä erityisasemalla suurruhtinaskuntana, jota jonkin verran niin kuin kadehdittiin. Sitten tämä venäläistämisaalto, joka sitten alkoi 1899, niin se perustui siis tämän slaavilaisen itsetunnon nousemiseen tuolla kansallistunteen, siis slavofiileihin ja panslavisteihin, jotka pitivät, en tiedä millä perusteella, niin kuin slaaveja muita parempana ja eivät voineet niin kuin hyväksyä sitä, että tämmöisessä Suomessa niin on sellaisia oikeuksia, joita ei ole heillä, slaaveilla, ja tästä siis meillä on oikeastaan samaan aikaan meillä herästää suomalainen kansallistunto. Saksassa heräs 1800-luvun lopulla, silloinhan se vasta yhdistyi, sama Italiassa ja niin poispäin. Se oli niin kuin sen ajan tuonti, joka johti siis tähän vaatimukseen, että tämä Suomikin piti niin kuin tiiviimmin liittää siihen, mutta sehän johti sitten Suomen itsenäistymiseen. Tämä me ei siihen tämmöiseen venäläistämiseen niin kuin suostuttu.
Jonka Lenin ja bolshevikit myönsivät.
Joo, se on kyllä, siis se on totta, mutta mä oon aika vakuuttunut siitä, että silloin 17 uuden vuoden aattona, niin kun Lenin tämän myönsi, niin hän myönsi sen siinä uskossa, että Suomi vielä palautuu, kun se tulee järkiinsä ja tekee täälläkin tämmöisen vallankumouksien työtä, työväet ja muut, niin Stalinhan kävi kovasti vielä niin kuin innostamassakin tähän kapinaan, ja että se sitä kautta liittyy, niin kuin moni muu maa liittyy, muun muassa Ukraina. Liittyi siis tähän, tuli niin kuin Neuvostoliiton perusteella.
Mutta ei Putin vaan ajattele omassa päässään näin ikään kuin historiallisena argumenttina, että silloin Lenin kavereinen teki suuren virheen. Kun näitä historiallisia perustoja Ukrainankin osalta kuultu, mitä ihmeellisempiä.
Joo, no se tietysti kaikki tämmöinen on mahdollista, kyllä mä pitäisin sitä aika niin kuin tavattoman epärealistisena kuvitella, että ne voisi niin kuin Suomen jotenkin liittää tähän piiriin.
Et kannata Suomen liittymistä Naton täysjäseneksi. Mikä se peruste nyt tässä tilanteessa on? Ei ole muuttunut mieli.
Ei se ole muuttunut. Kyllä mulla on oikeastaan ainut varsinainen peruste. Siis semmoinen, kaikki muut voidaan, niin kuin, mitä siitä mahdollisesti jotain varjopuolia voisi olla, ne on voitettavissa. Mutta tämä on se, että puolustustahto sen mukana romahtaisi. Tämä on käynyt jo kikisessä uudessa NATO-maassa, jotka sinne on liittynyt, niin se on romahtanut, on ajettu alas oma puolustus, on luovuttu yleisestä asevelvollisuudesta ja keskitytty kriisihallintaan. Ajatuksena on se, että kun me autetaan jenkkejä tuossa kriisihallinnassa, niin sitten ne auttaa meitä, jos me joudutaan sotaa. Ja tämä on ihan ymmärrettävä. Sanotaan, että Virolla on joko noin kymmenkunta kaatunutta, siis siellä Afganistanissa ja oliko nyt 100 yli 100 kuitenkin vammautunutta ja niin edelleen. Se on kuitenkin pieni hinta maksaa siitä, että sulla on niinku tällainen suurvallan turva ja tuki. Mutta se täytyy katsoa heidän taustansa, niin kuin muidenkin NATO-maiden, uusien NATO-maiden, eihän ne pärjännyt ennenkään itsekseen. Siis ei ne pärjännyt maailmansodassa itsekseen. Ei ne, siis kylmän sodan aikana ne oli liittoutuneita kaikki. Se on heillä niin kuin selkä ytimessä, että eihän me pärjätä, kun sen sijaan meillä on se, me on pärjätty ja jos me on pärjätty maailmansodassa ja kylmässä sodassa, niin miksei me nytkin pärjättä sitten niin kauan kuin meillä on siis kunnollinen puolustus. Ja tämä on kuitenkin se varma turva, joka on. Siis tämmöiset NATO-jäsenyydet ja muut, niin ne voi tulla ja mennä. Sitä ei tiedä, miten kauan USA jaksaa enää tätä paimentaa, tätä Eurooppaa, kun Kiina kuitenkin on se pääkohde nyt heidän sotilaspoliittisessa ajattelussa. Mutta se, että jos meillä on oma puolustus ja tähän tiukasti asevelvollisuuteen niin kuin ankkuroitu puolustus siihen, että suomalaiset itse on niin kuin valmiita puolustamaan maata, niin kauan meillä on paljon korkeampi niin kuin turvallisuuden aste kuin se, että luotetaan johonkin sopimuksiin ja liittolaisiin ja kaikennäköisiä tällaisia, jotka on ennenkin pettänyt.
Näin siis Politiikka Radiossa haasteltavana Gustav Hägglund. Sinulta on itse asiassa tässä ihan vastikään ilmestynyt kirja Rauhan utopia. Siinä kirjoitat ja otat kantaa myös Kiinan rooliin. Nyt kun Venäjästä ollaan puhuttu ja Suomesta ollaan puhuttu, niin otetaan Kiina hetkeksi mukaan keskusteluun. Nimittäin tietysti voidaan lähteä siitä liikenteeseen, että mitä Kiina haluaa ja mitkä on Venäjän suhteet Kiinaan, Kiinan suhteet Venäjään. Niin kun katsotaan tätä isoa kuvaa, isoa maailmanpolitiikan kuvaa, niin mikä on se Kiinan tulevaisuuden tie? Kuinka arvioit tätä?
No mä haluaisin vielä ehkä sen sanoa tuosta, että mun lähtökohta tuossa kirjassa on erilainen kuin yleensä Suomessa, kun tehdään näitä selontekoja ja selvityksiä, joissa mäkin olen ollut monessa mukana, niin me lähdetään kun tästä, miltä maailma näyttää Helsingistä. Ja mä lähden tuosta, että varsinaisesti suurvallat on nämä kolme, Venäjä, Kiina ja USA, ne on kansainvälisen politiikan toimijoita ja me kaikki muut ollaan kohteita, me ollaan objekteja, satelliitteja tai kapinoitsijoita tai jotakin, mutta aika vähän merkityksellisiä, maailma ja meidän ympäri pyöri. Ja keskeinen kysymys todella tässä maailman tasapainossa on se, että pyrkiikö tämä Kiina imperiumiksi? Se on levittäytynyt, siis sehän on suurin investoija Afrikassa nyt. Se on sijoittanut 16 miljardia dollaria Kanadaan. Se on Grönlantiin laittamassa kaivoksia. Reykjavikin Kiinan suurlähetystö on siellä suurin ja niin edelleen. Se on siis levittäytynyt sieltä kovasti. Niin onko tämä sen takia, että se pyrkii turvaamaan raaka-aineiden saannin kasvavalle teollisuudelleen vai onko se rakentamassa imperiumia? Ja tämä on ehkä tämän maailmanpolitiikan niin kuin tärkein, keskeisin kysymys nyt, että onko ne niin kuin tosissaan haastamassa USAta vai onko se vaan niin kuin turvaamassa omaa tuota. Ja Venäjä on heille ennen kaikkea kyllä siis raaka-ainetoimittaja.
Mutta joku voisi tähän sanoa, että Kiina on ilman muuta rakentamassa imperiumia. Kysymys on vaan siitä, että millä tavalla ja minkä muotoinen imperiumi siitä syntyy.
No joku voisi näin sanoa, mutta kun katsotaan Kiinan historiaa, niin niillä ei koskaan ollut imperiumi. Siis ne on katsonut, että he on niin hyviä, se keskeinen maailman keskus, että silloin kun länsimaat rupesi luomaan näitä siirtomaita 14-15-luvulla, niin Kiinalla oli 10 kertaa isompi laivasto kuin koko eurooppalaisilla yhteensä. Siis se olisi voinut laittaa vaikka minkä näköisiä siirtomaita, mutta sen sijaan niin se veti sen laivastonsa takaisin ja antoi sen mädätä satamiin, koska se pelkäsi hapatusta ulkomaailmalta. Se katsoi, että he on niin hyviä, että muuta kuin menee pahemmaksi, vaan että on siinä niin kuin tavallaan semmoinen historiallinen perinne tämä keskeinen kuningaskunta, että he katsoivat, että he on itse jo niin hyviä, että heidän ei tarvitse siis niin kuin valottaa maailmaa.
Joo, ja se kiinalaisten peli tietysti on sillä tavalla pitkä, että siitä on vähän vaikea länsimaisen aina ottaa selvää, että mihin suuntaan ollaan menossa. Se saattaa olla niin pitkä, pitkiäkin linjoja vedetään. Mutta millainen riski sitten on se maailmanpoliittisesti, että Kiina ja Venäjä ryhtyvät veljeilemään oikein toden teolla? Tässä tämä maakaasudiili tuli, mutta siinä vissain Kiina pisti Venäjän oikein kunnolla polvilleen. Mutta että se johtaisi tämmöisen maailman kaksinapaistumiseen uudemman kerran, mutta jälleen kerran uudella tavalla.
Niin, no se edellinenhän oli niin kuin kommunismin aikana tämä kaksinapaistuminen, mutta siitähän Kiina nimenomaan irtos. Siis se aika hyvin tuossa Kissingerin viimeisessä kirjassa tulee esille, että miten siis Kiina halusi pelkäs siis Neuvostoliittoa. Ja sen takia oikeastaan liittoutuikin sitten puolisalaa niin kuin USA:n kanssa tähän patoamiseen, containmenttia, ei tämä nyt niin kuin sillä tavalla nyt muuten kuin tietysti, että Yhdysvaltain niin kuin vaikutuksen patoamiseen, että jos katsotaan, että Yhdysvallat on ylivoimaisesti voimakkain, niin kuin siinä niillä voi olla niin kuin yhteinen linja, ja onhan niillä ollut esimerkiksi just turvallisuusneuvostossa hirveän monessa kysymyksessä, ne on ollut samalla linjalla.
Paitsi tässä Ukrainan kriisi tietysti Kiina on vetäytynyt, joku voisi sanoa, että se maa, joka tässä on voittajana selvinnyt tähän mennessä, on nimenomaan Kiina, joka ottaa vaan ikään kuin kaikki tuodaan tarjottimella.
Näin, joo, valitettavasti. Kyllä, se on tämä on semmoinen kinkkinen kysymys näille, että voidaanko niinku osia irrottaa. Siis se tuli silloin aikoinaan Serbian Kosovon kysymyksessä hyvin esille, kun nämä molemmat vastusti sen irrottamista Serbiasta, että siis on niinku pelko, että sitten tämä logiikka johtaisi sitten jonkun Himalajan irrottamiseen Kiinasta jotain, että et ne on niinku varovaisia näissä kysymyksissä. Joo.
No tietysti Kiina on sijoittanut myös uskomattoman paljon rahaa Yhdysvaltain valtion bondeihin, ja siinä määrin tietysti rahoittaa Yhdysvaltain liittovaltioita sitä myötä taloutta, että tässä mielessä on myös tämmöinen positiivinen yhteistyösuhde. Mutta jätetään Kiina taakse ja palataan vielä hetkeksi Suomeen. Olit puolustusvoimien komentajana vuodesta 1994 vuoteen 2001. Niin tässä on politiikassa, nyt oikeastaan viime kesänäkin, eli kesätunnelmissa, niin esille nousi tämä Ottawan sopimus, joka siis kieltää maajalkamiinojen käytön. Suomi liittyy 2011 sopimukseen. Pitäisikö ottaa peruutusvaihde? Kuinka olennainen menetys nämä jalkaväkimiinat ovat Suomen puolustuksessa?
No me vastustettiin sitä tietysti kaikki sotilaat. Meistä oli hölmö luopua semmoisista miinoista, joita kuitenkaan ei koskaan mikään siviili tai lapsi mennyt. Siis sillähän sitä perusteltiin, että kun erilaisissa pääsissä kehitysmaissa, niin siviilit menee näihin miinoihin. Ei suomalaiseen miinaan voi mennä kukaan muu kuin semmoinen, joka hyökkää maahan.
Miksei voi?
No millä ihmeellä, siis kun niitä pannaan ulos vasta sitten, jos tämmöinen hyökkäys uhkaa ja ne merkitään ja ne on sitten purettavissa kanssa, jos sota loppuu tai tulee niin edelleen.
Pitäisikö ottaa peruutusvaihde, jos saisit päättää, niin pitäisikö jalkaväkimiinat ottaa takaisin? Onko se niin merkittävä tekijä Suomen puolustukselle?
En usko, että se on niin kuin mahdollista enää.
Mutta jos se olisi mahdollista?
Kyllä se merkittävä, että ilman muutahan se on, siis se on, miina on nimenomaan puolustajan, että sitten hyökkäjän on nämä tämmöiset erilaiset siroteräjähteet, joita heitetään, niin kuin, jolla sitten jossain määrin voidaan siis nämä miinat tietysti korvata, kun sen sijaan, että ne pantaisiin maahan, niin ammutaan ne sinne ja sirotellaan. Mutta musta vaan niin kuin kyllä aikaa nyt on vaan mennyt sen ohi ja vaan pitää niin kuin, sitten näillä muilla konsteilla yrittää korvaavilla menetelmillä, joita nyt on kehitettykin ja otettu käyttöön, niin jotenkin korvata. Mutta se on selvää, että ei sitä niin kuin täysin voida oikein koskaan korvata, että vaikka nyt ihan tuommoinen niin tukikohta, niin onhan se aika paljon helpompaa, niin jos voidaan sen eteen panna miinotteita ja sillä tavalla estää tulo huomaamatta ainakin sinne ja niin poispäin, että onhan se ilman muuta, se on puolustajaväline ja kun meillä nyt ei ole tarkoitus ainakaan toistaiseksi niin hyökätä mihinkään, sen takia se meille sopisi erityisen hyvin.
Jos, tämä on pieni ajatusleikki, jos olisit vielä puolustusvoimien komentaja ja saisit yksinvaltiaan oikeudella päättää, niin mikä olisi sellainen yksittäinen asia, johon haluaisit lisää määrärahoja puolustusbudjettiin?
Joo,
yksi yksittäinen konkreettinen
asia. Tämä on liian vaikea kysymys. Kyllä niitä pitää niin kuin tasapainoisesti kehittää. Silloin, jos melkein itsenäinen puolustus on, niin meillä pitää olla ilman maa- ja merivoimat.
Mutta sä ajattelet, että nykyistä turvallisuustilannetta, joka nyt kenties on kuitenkin hieman muuttunut, onko sieltä löydettävissä jotain, joka olisi semmoinen, johon pitäisi nyt laittaa satsausta?
Ei mulla kyllä tule mieleen mitään semmoista. Se on niin kuin yleisesti, niin pitää maavoimien kalusto, se on niinku vanhenemassa, että sitä pitää niinku voimakkaasti modernisoida. Siis esimerkiksi panssaritorjunta-aseet, niin se, kyllähän semmoisia pitää olla. Ja tämä on vielä tämä vanhenemisprosessi on semmoinen, että oikeastaan mitä modernimpi ase, niin sen nopeammin se vanhenee. Siis tämmöiset ohjukset ja sellaiset, niin ne vanhenee niin kuin nopeammin, kun sen sijaan tämmöinen joku tykki, niin sillä nyt voi ampua 100 vuotta ja se kuitenkin se projektiili siitä, niin menee suunnilleen sinne, minne ammutaan, ja eikä sitä voida niin kuin häiritä ja estää ja sillä tavalla. Tämä on kyllä, nämä nyt uskoisin ja olen ymmärtänyt, että tämä on niin kuin se prioriteetti tällä hetkellä, että ilmavoimat on erinomaisessa kunnossa edelleen. Merivoimillakin on tapahtunut uusintaa, mutta tällä maavoimien puolella niin on semmoista kalustoa, joka nyt vanhenee käsiin ja sillä tavalla tekee sitten tasapuolisen ja tasapainoisen sodankäynnin vaikeaksi.
Eli maavoimien tavallaan kaluston laaja-alaista
kyllä,
päivittämistä. Kyllä. No siis vajaa 2 miljardia menee puolustusvoimien toimintamenoihin tänä vuonna, ja tähän tulee vielä päälle puolustusmateriaalihankintakustannukset, niin kun ne laskee yhteensä mennään lähemmäksi sinne 2,5 miljardia euroa, niin tarvitaanko lisää? Tarvitaan siis lisää, kuten sanoit, mutta kuinka paljon?
No sehän musta siinä tehtiin virhe silloin, kun tämä viime vaalien jälkeen, jossa kaikki niin kuin puolueet vakuutti, että nyt sitten jatketaan siis samalla tasolla ja kunnes sitten vuonna 15 vai 16, niin silloin sitten tämän puolustusuudistuksen kautta niin päästään näihin säästöihin, niin nyt sitten kuitenkin siitä vähennettiin, tehtiin tällainen päätös, niin nyt ne täytyisi kyllä sitten, minimi on nyt se, että ne palautetaan siis sille tasolle, jolla ne olivat ennen kuin tämä lasku alkoi, jotta tämä saadaan riittävästi irti rahaa tähän kaluston uusintaan, ettei se kaikki mene tähän jokapäiväiseen elämään, niin varusmiesten koulutukseen ja lentämiseen ja laivojen purjehdukseen ja kantahenkilökunnan palkkoihin ja semmoisiin, vaan että siitä on niin kuin mahdoton oikeastaan kauhean paljon enää vähentää tästä. Se on nyt tämän puolustusvoimauudistuksen kauttahan on aika tavalla vähennetty siitä tätä menoa, että jos tämä nyt palautetaan sille tasolle, jossa se oli ennen tätä laskua, niin silloin tämä lisää voidaan käyttää tähän varustuksen uusintaan ja toimintamenot on saatu alenemaan siitä, millä tasolla ne oli.
Vielä lopuksi käsi sydämellä. Kuinka uskottavalla tasolla Suomen puolustus tällä hetkellä on?
Mä uskoisin, että on sitä mieltä, että se on uskottavammalla kuin koskaan. Eikä se johdu siitä, että me ollaan niin mahtavaa hyviä, vaan siitä, että nämä muut on niin huonoja. Kaikki ovat ajaneet niin kuin alas tätä pitkin Eurooppaa, niin tätä puolustustaan, kun me on sen tähän säilytetty. Siis me ei ole ajettu alas. Ja se, että meillä, siis, ja sehän on, vaikka se olisi millaiset hienot välineet, jos ei sulla ole tahtoa, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Siitä on historian pimeänä esimerkkejä, miten hieno kalusto on turhanpäiväistä. Niin meillä on tämä tahto. Puolustustahto on ainutlaatuinen, siis semmoista ei Euroopassa ole missään kuin mikä meillä on, että suomalaiset on valmiita asekädessä itse puolustamaan. Muut on kaikki ulkoistanut se jonnekin muille ja luottaa johonkin muuhun, niin tämä on se kaikista tärkein tekijä on kuitenkin tämä puolustustahto, että on niin kuin valmius. Ja se on kyllä erittäin arvokasta minusta, että meillä näin on, että pidetään tätä niin hyvänä maana tätä Suomea, että tätä kannattaa puolustaa. Kyllä se on merkki semmoisesta isänmaarakkaudesta, joka on hyvin harvinaista nykyisin.
Gustav Hägglund, kiitoksia haastattelusta.
Yle Puhe. Politiikka Radio.